Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie în Evanghelia după Matei, capitolul 1, de unde vom citi de la versetul 18 până la versetul 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu vrea să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat-o la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Sărbătorile de iarnă reprezintă o perioadă a anului în care suntem de multe ori foarte aglomerați, o perioadă în care celularele sună mai mult ca oricând, agendele ne sunt supraîncărcate, o perioadă în care suntem într-o grabă cumplită, pentru că tot timpul mai sunt lucruri pe care trebuie să le faci pentru ca să te pregătești așa cum se cuvine de Crăciun. O lume stresată de sărbători, o lume în pripă și în grabă, care totuși se pare că nu mai are timp să se bucure de Crăciun. În această lume, până și colindele sunt cântate într-un ritm mai vioi, până și cadourile sunt luate mai în viteză, iar prăjiturile de cele mai multe ori se cumpără pentru că nu avem timp să așteptăm până se coc. Fie că recunoaștem, fie că nu recunoaștem, trăim într-o lume care este cam dusă cu sorcova, care în loc să înțeleagă semnificația sărbătorii, încearcă să ne ofere o sărbătoare fără semnificație. Paradoxul vremurilor în care trăim este că avem clădiri mai mari, dar suflete mai mici, autostrăzi mai largi, dar minți mai înguste, cheltuim mai mult de sărbători, dar totuși avem mai puțin, cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Avem case mai mari, dar familii mai mici, avem mai multe accesorii, dar mai puțin timp, avem mai multe funcții, dar mai puțină minte, mai multe cunoștințe, dar mai puțină judecată, mai mulți experți și totuși mai multe probleme, mai multă medicină, dar mai puțină sănătate, cheltuim prea mult, spun oamenii din ziua de astăzi, dar râdem prea puțin, conducem prea repede, ne enervăm prea tare, ne culcăm prea târziu, ne sculăm prea obosiți, citim prea puțin, ne uităm prea mult la televizor și ne rugăm prea rar. Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile. Vorbim prea mult, iubim prea rar și urâm prea des. Am învățat cum să ne câștigăm existența, dar nu și cum să ne facem o viață. Am adăugat ani vieții, dar nu și viață anilor. Am ajuns până la lună și înapoi, dar avem probleme mari când trebuie să traversăm strada și să facem cunoștință cu un vecin. Am cucerit spațiul cosmic, dar nu și pe cel interior, am făcut lucruri mai mari, dar nu și mai bune, am curățat aerul, dar am poluat solul, am cucerit atomul, dar nu și prejudecățile noastre, scrie mai mult, dar învățăm mai puțin, plănuim mai multe, dar realizăm mai puține, am învățat să ne grăbim, dar nu să și așteptăm, am învățat să construim mai multe calculatoare, să deținem mai multe informații, să producă mai multe copii ca niciodată, dar comunicăm din ce în ce mai puțin. Acestea sunt vremurile în care trăim, vremurile fast food-urilor și a digestei încete, oameni mari, dar caractere meschine, profiturile cât mai rapide, dar relațiile cât mai superficiale. Acestea sunt vremurile în care avem două venituri, dar avem de asemenea mai multe divorțuri, case mai frumoase, dar cămine mai destrămate. Sunt vremuri în care avem excursii mai rapide, scutece de unică folosință, moralitate de 2 bani, aventuri de o noapte, corpuri supraponderate și pastile care ți induc orice stare de la bucurie la liniște până și la moarte. Sunt niște vremuri în care avem prea multe vitrine și totuși nimic în interior. În aceste vremuri suntem chemați să sărbătorim Crăciunul. Suntem chemați să înțelegem într-adevăr adevărata semnificație a sărbătorii, dar întrebarea mea este una simplă și aș vrea să-ți o pun și ție cu această ocazie. Vedem ce facem noi de aceste sărbători, dar totuși ce a făcut Dumnezeu de Crăciun? Cum a arătat agenda lui Dumnezeu de Crăciun și care au fost lucrurile pe care și le-a planificat Dumnezeu când s-a gândit la Crăciun? Și acesta cred că este modelul pe care ar trebui să-l urmăm de aceste sărbători, pentru ca să învățăm de Crăciun cum ar trebui să sărbătorim. Suntem aglomerați, suntem prinși în curățenie, în pregătire, în tot felul de cadouri și în tot felul de colinde și programe religioase, dar nu știm să ne bucurăm într-adevăr de bucuria Crăciunului. Trece sărbătoarea și după ce trece această sărbătoare, suntem mai frustrați, suntem mai dezamăgiți, suntem mai supraponderați și după aceste sărbători suntem mai dezamăgiți pentru că ne dăm seama că nu am gustat din sărbătoare. Totuși, pe lângă preocupările noastre, mă întreb cu această ocazie, care sunt preocupările lui Dumnezeu de Crăciun? Ce face într-adevăr Dumnezeu de Crăciun? Cum arată agenda lui Dumnezeu de Crăciun? Și vreau să ne uităm împreună în textul pe care l-am citit și să vedem trei lucruri pe care le face Dumnezeu de Crăciun. Trei lucruri care reprezintă preocupările lui Dumnezeu de Crăciun. În primul rând, în versetul 19, vedem că de Crăciun Dumnezeu releagă relații. Spune în versetul 12 cuvântul lui Dumnezeu, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine pe Maria înaintea lumii și de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Spune Scriptura că Maria, mama lui Iisus, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, adică înainte ca Iosif să o cunoască intim pe Maria, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Bineînțeles că lucrul acesta n-a fost ușor de înțeles pentru Iosif, care ne spune Scriptura că și-a pus în gând să o lase pe ascuns. E acum, termenul în limba greacă care este folosit aici pentru a lăsa pe ascuns este apolusai și înseamnă a îndepărta, a alunga, a părăsi, chiar și a divorța. Acest cuvânt este folosit de Matei în Evanghelia sa numai de 5 ori și de 4 ori este folosit acest termen cu sensul de a divorța. Termenul acesta apare în capitolul 19 de 3 ori unde contextul este tot cel al divorțului. Cu alte cuvinte, Iosif se gândea să rupă logodna, se gândea să strice relația cu Maria, să nu mai aibă nimic de a face cu această tânără. Dacă putem să spunem, Iosif se gândea oarecum să divorțeze. Dar spune Scriptura că pe când se gândea el aceste lucruri, îngerul Domnului s-a arătat și a spus că ceea ce este zămislit în Maria este de la Duhul Sfânt. De Crăciun Dumnezeu e preocupat să relege relații. A făcut lucrul acesta cu Iosif și Maria și vrea să o facă și acum cu tine. Te întreb cu această ocazie, cum e relația ta cu Dumnezeu în momentul acesta? Poate e o relație frântă, poate că tânjești mai mult după Dumnezeu, poate e o relație ruptă. Nu știu cum e relația ta cu El. Poate vii duminică de duminică la biserică, dar simți că îți lipsește ceva. Asculți o predică sau un program după care pleci și îți vezi de viața ta în continuare. Poate că ai o relație informală în care nu mai știi, cunoști despre Dumnezeu, dar lucrul acesta nu îți influențează cu nimic în umblarea ta de zi cu zi. Poate că e o relație în care nu mai îi ceri lui Dumnezeu, iar în momentul în care nu primești sau răspunsul este nu din partea lui Dumnezeu, îți iei jucăriile și pleci. De Crăciun Dumnezeu vrea să relege relația sa cu tine și vrea Dumnezeu și este disponibil să pună la loc puzzle-ul care s-a destrămat. Vrea Dumnezeu de Crăciun să își facă timp pentru tine, vrea de Crăciun Dumnezeu să relege relația cu tine. Sau poate că de Crăciun sau de aceste sărbători vrei să fii sincer și vrei să te închini într-un mod autentic și recunoști că de fapt tu nici măcar nu ai o relație personală cu Dumnezeu. Tu trăiești în păcatele și în nelegiuirile tale și habar n-ai cine este Dumnezeu și felul în care poți să ajungi la El. Dragul meu, Crăciunul nu ne învață felul în care noi trebuie să ajungem la Dumnezeu, ci de fapt ne explică faptul că Dumnezeu a ajuns de Crăciun la noi. Dragul meu, dacă vii la biserică numai de Crăciun și de Paști, rugăciunea mea pentru tine este ca acest Crăciun să facă toată diferența în viața ta. Să începe o relație personală cu pruncul care s-a născut în iesle, cu Hristos. Nu vrea pruncul care s-a născut în iesle să aibă o relație cu tine de tip eprubetă, în care numai să încerci anumite lucruri, experimente, care numai să ceri și să primești, în care să nu ai niciodată viață, ci el vrea să aibă o relație supranaturală cu tine, o relație plină de pasiune, foc și încredere. Pe de altă parte, nu știu cum sunt relațiile noastre unii cu alții de Crăciun. Dumnezeu este preocupat de a relega și a repara relații frânte de Crăciun. Poate sunt persoane cu care nu ai vorbit tot anul. Poate că sunt alte persoane pe care niciodată nu le-ai întrebat de sănătate sau niciodată nu le-ai spus o vorbă bună sau poate că ești certat chiar cu cei din familia ta. Repară-ți relațiile de Crăciun. A făcut lucrul acesta Dumnezeu cu Iosif și cu Maria și n-a lăsat Dumnezeu ca Iosif să o lase pe ascuns sau să o părăsească, sau să rupă relația cu Maria. Cum sunt relațiile tale cu cei din casa ta, cu cei din apropierea ta, cu prietenii tăi, cu cei din biserica ta de Crăciun. Te îndemn de Crăciun să ieși din grupul în care ești, în care te simți confortabil în fiecare duminică și să te duci la persoanele pe care probabil le-ai neglijat tot anul, pe care probabil le-ai judecat sau le-ai bârfit tot anul și să le spui iartă-mă. Și mai presus de aceasta, mai fă-le și un cadou și încearcă să relegi relațiile de Crăciun. Nu am pretenția ca într-o singură zi să faci ceea ce n-ai făcut tot anul, dar încearcă să repari de Crăciun relațiile pe care le-ai desfăcut tot anul. Fă exercițiul acesta spiritual și releagă relațiile pe care le-ai rupt sau pe care le-ai frânt în tot timpul anului. Fii deschis pentru a relega relațiile cu cei din jurul tău. Un prim lucru pe care îl face Dumnezeu de Crăciun este cel de a relega relații. Și este preocupat Dumnezeu de relația cu tine, este preocupat de relațiile pe care le ai tu cu ceilalți oameni, este preocupat de relația pe care o ai tu cu tine însuți. Părerea și imaginea pe care o ai tu cu privire la tine. De Crăciunul acesta, Dumnezeu este preocupat de relații și vrea Dumnezeu să repare relațiile frânte, vrea Dumnezeu să repare relațiile rupte. Și a făcut lucrul acesta cu Iosif și cu Maria și vrea să-l facă și cu tine. Un prim lucru de Crăciun este că Dumnezeu repare relații și mă rog ca în primul rând să repare relația lui cu tine și în primul rând să se atingă de relația ta personală cu el. Dar un al doilea lucru pe care îl vedem din textul pe care l-am citit este că Dumnezeu mai are o altă preocupare de Crăciun. Și pe lângă faptul că Dumnezeu releagă relații sau repară relații de Crăciun, Dumnezeu cheamă la umblare prin credință, versetul 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, Iosif, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Îl cheamă Dumnezeu pe Iosif de Crăciun la umblare prin credință. Lumea de astăzi spune că sărbătoarea Crăciunului trebuie să fie ceva vizual, perceptibil și palpabil. Accentul se pune pe lumini, pe globuri, pe ornamente, lucruri care sunt cât mai strălucitoare, pe imagini care să-ți fure privirile, pe concepte care să fie cât mai ademenitoare. Televiziunea de Crăciun realizează niște grafice extraordinare de audiență, niște grafice remarcabile prin programele pe care le transmit. Și toate acestea au ceva simplu în comun. Pun accentul pe vizual, când de fapt Dumnezeu îi cere lui Iosif ceva nu vizibil, ci mai mult invizibil, nu fizic, ci metafizic, nu imanent, ci transcendent. Îl cheamă Dumnezeu pe Iosif la umblare prin credință, la umblare unde nu vede ceea ce este în fața lui decât în momentul în care face primul pas. Și cu cât înaintează mai mult, cu atât ceața se deslușește mai tare. Noi nu umblăm și de aceea credem, ci noi credem și mai apoi umblăm. Nu știa Iosif întreg planul lui Dumnezeu pentru el, nu știa toate detaliile, nu avea toate resursele și nu știa care sunt lucrurile care vor merge bine și care vor merge prost, ci a ales Iosif să pornească împreună cu Dumnezeu la un drum prin credință. În momentul în care Dumnezeu începe o relație personală cu tine, printre primele lucruri pe care ți le cere este umblare prin credință. Iar lucrul acesta arată că te încrezi pe deplin în resursele sale, în protecția sa și în dragostea sa. Și cu cât înaintezi în credință, cu atât depinzi mai ușor de Dumnezeu și umbli mai ușor prin credință. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Dar de multe ori noi privim însă credința ca pe o putere care îl poate muta pe Dumnezeu într-o anumită direcție pe care noi o precizăm, un anumit cod care deschide cerul și resursele lui Dumnezeu și prin care noi putem să-l manipulăm într-un fel pe Dumnezeu, un întrerupător pe care poți să apeși în caz de necaz, un fel de robinet la care trebuie să-i dai drumul și curge imediat binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt oameni care își ancorează toată credința în prezent și trăiesc după sintagma: ceea ce se întâmplă acum, ceea ce simt acum, determină ceea ce cred acum. Și vreau să repet lucrul acesta. Oameni care își pun și își ancorează credința doar în prezent și spun ceva de genul: ceea ce se întâmplă acum, ceea ce simt acum, determină ceea ce cred acum. Dragul meu, eu nu știu ceea ce se întâmplă acum în viața ta. Eu nu știu ceea ce simți tu de sărbătorile acestea. Știu însă că umblarea prin credință la care te cheamă Dumnezeu este într-o persoană și nu în niște circumstanțe. Să crezi că există soare chiar și atunci când el nu strălucește, să crezi în dragoste chiar și atunci când ea nu se mai arată, să crezi în Dumnezeu chiar și atunci când el nu mai vorbește. Aceasta este umblarea prin credință la care te cheamă Dumnezeu. Să fii mireasă pentru mire, lună pentru soare, oglindă pentru lumină. Credința chiar în pruncul care s-a născut în Betleem, în Hristosul Crăciunului, care dă într-adevăr semnificația acestei sărbători. Credința pentru mine este de fapt încrederea că Dumnezeu este cine spune că este și că El va face tot ce a promis că va face. Nu cugeți și totuși înțelegi, nu cauți și parcă toate lucrurile îți sunt aproape. Se spune că un mare acrobat de circ, Plodin, a atins odată o sârmă deasupra cascadei Niagara. În ciuda vântului și fără nicio plasă de siguranță spre uimirea și încântarea mulțimii care îl privea, el a umblat dintr-o parte până în cealaltă a cascadei și a alergat pe sârmă. La un moment dat a luat o roabă plină de cărămizi și a uimit mulțimea prin relaxarea și dexteritatea pe care o folosea când împingea pe sârmă roaba aceea dintr-o parte într-alta a cascadei. Atunci Plodin s-a întors spre mulțimea care îl privea și a spus: câți dintre voi cred că pot împinge un om dintr-o parte în alta cascade cu ajutorul roabei? Votul a fost unanim. Toată lumea îl aclama, toți credeau că Plodin o poate face. Atunci a continuat Plodin: care dintre voi se oferă voluntar pentru încercare? Pe cât de repede s-au ridicat mâinile la început, când a fost aclamat, pe atât de repede s-au coborât acum. Nimeni nu s-a oferit voluntar să traverseze cascada în roaba aceea și să-și încredințeze viața în mâinile lui Plodin. Ce fel de credință ai tu? Este credința ta doar un exercițiu intelectual sau este o dedicare totală? Te formează credința pe care o ai sau te informează numai? Dragul meu, dacă credința pe care o ai nu te schimbă cu nimic, cred că e timpul să o schimbi tu pe ea. Mulți oameni zic astăzi da lui Iisus, dar nu sunt gata să-și încredințeze viețile în mâinile Lui. Hristos nu vrea să facă exerciții de acrobație cu viața ta. Nici nu cere Hristos de la tine o credință moartă, dar cere Hristos de la tine umblare prin credință împreună cu El. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Să-ți încredințezi toată viața în mâinile Lui și să lași mâinile acestea să te poarte. A doua preocupare pe care o are Dumnezeu de Crăciun este să te provoace la o viață de credință. Să te provoace la o umblare prin credință. De Crăciun, în general, cheltuim foarte mulți bani, cheltuim foarte multe resurse. Suntem epuizați și obosiți cu toate pregătirile și încercăm să facem totul cât mai vizibil, palpabil și perceptibil. Când, de fapt, Crăciunul este o sărbătoare în care nu vizibilul, ci invizibilul, nu imanentul, ci transcendentul și nu ceea ce este trecător, ci ceea ce este veșnic contează. De acest Crăciun, preocupările lui Dumnezeu sunt, în primul rând, să relege relații. Și același lucru te-aș încuraja să-l faci și tu. În al doilea rând, te cheamă și te provoacă Dumnezeu la umblare prin credință. Și te provoc să începi să umbli înaintea lui Dumnezeu prin credință. Și în al treilea rând, Dumnezeu de Crăciun respectă promisiunile sale. Versetul 22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. În Matei găsim de multe ori expresia ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocii săi. De Crăciun Dumnezeu își respectă promisiunile sale și aș vrea să fac o mențiune foarte importantă aici. Dumnezeu respectă promisiunile sale, nu neapărat așteptările noastre. Și aș vrea să repet, Dumnezeu de Crăciun respectă promisiunile sale, nu neapărat așteptările noastre. În momentul în care nu faci diferența clară între promisiunile lui Dumnezeu și așteptările tale, vor apărea tot felul de frustrări și tot felul de așteptări neîmplinite în relația ta cu Dumnezeu. Și vei sfârși prin a-L considera pe Dumnezeu vinovat pentru că nu-ți răspunde la rugăciuni. Primul lucru care urmează după aceea este izolarea ta față de Dumnezeu. Și adevărul este că de multe ori noi nu facem diferența între promisiunile lui Dumnezeu și așteptările noastre. Înțelege că Dumnezeu nu este obligat să satisfacă pretențiile, capriciile sau așteptările tale, deși de multe ori o face. Ci Dumnezeu este interesat să-și împlinească promisiunile sale și cuvântul său. Dumnezeu nu ți-a promis un brad de Crăciun, nu ți-a promis Dumnezeu costum nou de Crăciun, nici colindător de Crăciun. Ci ce a promis Dumnezeu a dat de Crăciun. Și acesta este fiul său, spune Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, Domn al păcii. De multe ori însă nu ai nevoie să auzi cuvinte noi de la Dumnezeu, ci trebuie să-ți aduci aminte de lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru tine. Adu-ți aminte de promisiunile lui, de făgăduințele lui, care sunt veșnice. Dar probabil în adâncurile tale există întrebarea aceasta: Dani, este Dumnezeul acesta despre care îmi vorbești vrednic de încrederea mea? Nu mă va dezamăgi și el după cum m-au dezamăgit și alții, chiar și ține Dumnezeul acesta de cuvânt. Scriptura ne spune că temelia pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu o constituie credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios promisiunilor sale și consecvent făgăduințelor sale. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Nu uite Dumnezeu de cuvântul său, de cuvântul pe care și l-a dat și îl duce la îndeplinire, la vremea potrivită. Care sunt promisiunile lui pentru tine? Nu cumva ai uitat care sunt făgăduințele lui pentru viața ta? Te îndemn de acest Crăciun să iei Scriptura în mâini. Să te uiți care sunt promisiunile pe care el le face pentru tine, nu care sunt așteptările pe care le ai tu din partea lui Dumnezeu. Se prea poate ca de Crăciunul acesta să nu ai brad. Se prea poate ca de Crăciunul acesta să n-ai nici colindători. Și Dumnezeu nu ți-a promis de Crăciunul acesta nici o masă mai îmbelșugată, nici un trai mai bun. Ci de Crăciunul acesta Dumnezeu ți-a promis pe Iisus Hristos, Fiul Său, și L-a dat. Căci un fiu ni s-a dat, un copil ni s-a născut, spune Isaia, și domnia va fi pe umărul lui. Acest fiu, acest copil, vrea să domnească și în viața ta. Lasă-l să domnească de aceste sărbători. Care sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru tine? Dacă te-aș întreba acum și m-aș întâlni cu tine pe stradă și ți-aș spune întrebarea aceasta, care sunt promisiunile lui pentru tine? Ai putea rapid să-mi enumeri 5 promisiuni pe care le face Dumnezeu pentru tine? De Crăciun, Dumnezeu își respectă promisiunile sale. Nu respectă neapărat Dumnezeu așteptările noastre, dar își respectă cuvântul dat. Își respectă promisiunile sale. Spune Scriptura, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul. O mamă îi reaminti fiului ei că în curând va fi vizitat de Moș Crăciun, dar copilul era împotriva acestei vizite. Începea copilul să devină din ce în ce mai sceptic cu privire la Moș Crăciun. În momentul acela, mama l-a întrebat, crezi în Moș Crăciun, nu-i așa, dragul meu? Copilul avea 8 ani și după ce s-a gândit profund, a răspuns mamei sale și a zis, ei bine, da, dar să știi că acesta este ultimul meu an de credință. Nu știu în ce te-ai hotărât să crezi tu de Crăciunul acesta. Poate te-ai hotărât de Crăciunul acesta să faci anumite schimbări, să încerci lucruri noi. Poate e timpul să renunți la credințele populare și care ți-ai dat seama că sunt, de fapt, numai niște folclorisme. Nu știu cine va fi personajul principal al sărbătorii tale. Nu știu cum va arăta agenda ta sau planurile tale de Crăciunul acesta. Însă eu mă rog ca de Crăciunul acesta nu planurile tale să se facă, ci planurile lui Dumnezeu. Și știi care sunt preocupările lui Dumnezeu? Dă-mi voie să ți le reamintesc. De Crăciun Dumnezeu releagă relații. Și rugăciunea mea este ca de Crăciun Dumnezeu să înceapă să relege relația sa cu tine. Începe să trăiești personal împreună cu Dumnezeu. Începe să relegi relațiile numai cu Dumnezeu, ci relațiile cu cei din jurul tău. Începe să relegi relațiile cu cei din biserica ta, cu prietenii tăi, cu cei din casa ta. Începe să repari unde ai rupt. Începe să relegi unde ai dezlegat. În al doilea rând, preocupările lui Dumnezeu de Crăciun sunt nu numai să relegi relații, dar de Crăciun Dumnezeu te cheamă la umblare prin credință. Și te cheamă Dumnezeu să faci primul pas împreună cu El. Nu-ți spune Dumnezeu toate detaliile și nu-ți spune toate măsurile de siguranță, dar te cheamă să îl iei pe cuvânt. Și în al treilea rând, de Crăciun, preocupările lui Dumnezeu sunt să-și respecte promisiunile sale. Mă rog de Crăciunul acesta, nu planurile tale să se facă, ci planurile Lui și preocupările Lui. Să relege Dumnezeu relații, să cheme la umblare prin credință și să-și respecte promisiunile făcute. Acestea sunt preocupările lui Dumnezeu. Îți doresc un Crăciun binecuvântat și sărbători binecuvântate. Iar gândul final pe care ți-l las este următorul. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți răstoarne planurile de Crăciun, că le răstoarnă bine. Sărbători binecuvântate!
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.